România este pe primul loc în Uniunea Europeană la mame minore. Numărul de mame minore sub 15 ani a crescut și crește. Oare cât de mult ar cântări educația sexuală pentru a ocupa o altă poziție în clasamentul acesta dureros? În această ediție Smart Job vorbim cu Adriana Radu, președinta asociației Sexul vs. Barza, specialistă în sănătate publică. Ne întrebăm ce și cum îi spunem copilului despre viața sexuală, despre cum a venit el pe lume și de la ce vârstă. Ce fac greșit copiii noștri? Ce învață greșit? Care sunt pericole când vorbim de lipsa educației sexuale? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Alături de mine este Adriana Radu, președinta asociației Sexul vs. Barza, specialistă în sănătate publică. Face parte din echipa de experți în promovarea sănătății ai organizației Medici Fără Frontiere. Are două licențe de limbă și literatură la Université Lumière și a absolvit un master în sănătate publică la Facultatea de Medicină din Berlin. Adriana Radu, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Intrăm direct în subiect. Mă gândeam, înainte de a începe interviul, la barza noastră de toate zilele, pe care o tot pomenim. Nu știu dacă o mai pomenim în prezent, vreau să cred că nu. Dar generația mea a auzit de ea, da? Ți întrebai părinții sau adulții din jurul tău, măi, cum am ajuns eu pe lume? Și răspunsul era, te-a dus barza. Asta era explicația inițială, dacă nu chiar singura explicație, până te prindeai tu cumva, într-un final. Ce e în spatele acestei noțiuni? Barza care ne aduce pe fiecare dintre noi, e rușine, este frică, e lipsă de asumare, e lipsă de responsabilitate? Ce ascunde barza?
Cred că e rușine să vorbești despre sexualitate. Cred că este o ezitare pentru că nu s-a vorbit cu tine și nu știi exact când este momentul, când ar trebui să începi să vorbești despre asta cu copiii tăi și atunci amâni puțin. Nu știu, mama mea nu mi-a spus povestea cu barza, mama mea mi-a spus mi-a spus adevărul, să spun așa, și am întrebat-o, am vorbit destul de deschis când eram mică cu mama mea pe unele chestii, țin minte că am întrebat-o și fetele merg, fac și ele armata pe lângă chestia cu copii, fetele fac și ele armata și mama mi-a spus că nu fac armata și eu am întrebat și ce fac fetele și ea mi-a spus fac copii.
Wow.
Dar mi-a spus asta. Mi-a spus într-o zi proastă, cred.
Cred că a sunat destul de rău și atunci, nu?
Da, a sunat un pic, cumva a sunat un pic ca și cum asta ar fi menirea. Sigur că după aceea lucrurile s-au diferențiat, dar cred că în continuare avem realitatea asta în societatea românească în care, pe de o parte, nu vorbim despre sexualitate, pe de altă parte, există o presiune să facem copii, pe de altă parte, dacă îi faci prea repede, ești o anumită factură morală, adică este o anumită judecată, mai ales asupra fetelor. E o dublă măsură între fete și băieți. Nu mai merge nimeni la armată, dar în continuare vorbim despre niște stereotipuri de gen. Deci toate lucrurile astea sunt destul de legate și de discuția despre sexualitate, cum o purtăm, cum o purtăm cu fetele, cum o purtăm cu băieții, de la ce vârstă o purtăm. Și
adică
multe frici.
Încă băieții fac treburile serioase. Și important.
Nu, din nou, ăsta e spiritul în care eu am fost crescută, dar da, cred că îți ia destul de mult curaj și tu ești o femeie care are o carieră și eu sunt o femeie care are o carieră. Cred că au existat momente în viața noastră, presupun acum așa, au existat momente în viața noastră în care a trebuit să spunem, da, eu sunt suficient de pregătită și am dreptul să ocup acest spațiu care înseamnă a avea o carieră.
Oh, absolut.
Mhm. Și asta s-a întâmplat pentru mine de multe ori în viață și cred că este ceva ce trebuie să le spunem fetelor, trebuie să le spunem și băieților că au dreptul și fetele. Cumva asta este o parte din această educație sexuală. Cumva de asta duc lucrurile împreună, pentru că educația sexuală nu e numai despre sexualitate, este o educație și despre egalitatea între fete și băieți, în sensul ăsta.
Eu cred că Barzanca aduce copii în România, dacă e să mă uit la statistică, nu? La numărul de mame minore care e în creștere în România.
Da, este în creștere, nu se schimbă nimic, pentru că nu se schimbă nimic față de acum 10 ani când Sexul versus Barza a început, pentru că nu s-a schimbat nimic sistemic. Din contră, avem o restrângere din punct de vedere legal al cadrului legislativ în care putem să facem educație sexuală, adică doar cu acordul părinților și doar din clasa 8-a. Cadrul legal pe care noi vrem să-l respectăm și vrem să aducem munca pe care am făcut-o timp de 10 ani online și în școli, în cadrul legal actual.
Deci Barza, care aduce copilul în România, are în spatele ei rușine, frică, lipsă de asumare, lipsă de responsabilitate.
Da, și asta încercăm noi să le spunem părinților. Ți-e frică că va rămâne însărcinată? Și ei e frică. Tocmai de asta fata ta are nevoie de educație sexuală. Ți-e rușine să vorbești cu el? Și lui este rușine să vorbească cu tine. De asta băiatul tău are nevoie de educație sexuală. Cumva noi am constatat, lucrând așa de mult timp cu tinerii și aplecându-ne și asupra părinților, că deși nu există o comunicare în contextul ăsta de barză, de rușine, etc., de fapt, atât părinții cât și tinerii au fix aceleași temeri. Numai comunicarea nu există. Dar ea poate fi realizată cumva dacă această discuție despre educație sexuală se deschide puțin și dacă ne aplecăm asupra materiei. Tocmai de asta noi vedem Sexul versus Barza ca o resursă importantă, nu numai pentru adolescenți, cât și pentru toate generațiile. Nu e ca și cum generația mea sau generația ta a avut parte de educație sexuală. Sigur că am învățat lucruri, viața ne-a învățat, am citit, dar există multă lume care nu are acces la aceste informații. Mult timp ele erau oferite numai în engleză. Pentru generația noastră am citit foarte mult în engleză, de exemplu. Și a fost pentru mine important, la un moment dat, să creez această resursă în limba română. Și chiar astăzi, înainte să vin la tine, mă uitam pe ce cereri de consiliere au venit către noi în ultimile 2-3 zile și erau câteva cereri... aș spune că sunt cele mai comune, fix această temere de a rămâne însărcinată. O au fetele, ne scriu, le este foarte teamă că au rămas însărcinate, că vor rămâne, etc. Deci este, merge fix la această statistică pe care o avem. Și pe lângă asta ne-a scris un domn adult al altăieri care ne întreba, ne spunea că soția lui este însărcinată în luna a doua și ne întreba dacă au voie să facă sex. Deci avem și
adult.
Avem și public adult. Deși cumva discuția despre educație sexuală mereu se răsfrânge asupra tinerilor. Această nevoie e o nevoie în societate, cumva pe care fiecare și-o gestionează, părinții și-o gestionează, copiii și-o gestionează, cu atât mai bine că întrebi.
Absolut.
Cred că asta este una dintre lucrurile cu care eu vorbesc, despre care eu vorbesc cu multă bucurie. Cred că și eu și colegele mele ne bucurăm cu atât mai mult cu cât ajungem la cineva unde nevoia e mai mare.
Și înseamnă că au încredere să întrebe.
Da, au încredere pentru că observă că noi avem o competență, observă că nu le vorbim de sus, observă că oferim un serviciu confidențial, observă că scopul nostru este să ajutăm cât mai mulți oameni. Videoclipurile noastre acum pe YouTube și pe TikTok, pentru unde am publicat videoclipuri timp de 10 ani, au peste 100 de milioane de vizionări. E foarte mult, 100 de milioane. Vorbește despre nevoie. Înseamnă că nu că tinerii au nevoie de educație sexuală, că tinerii aleargă înspre educație sexuală.
Ce vă întreabă? Care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le primiți de la copii, poate de la adulți?
Da, temerile acestea legate de sarcină sunt foarte comune. Cred că ele vin și pe fondul, să zicem, lipsei de experiență. Sigur că ești mai stresat, că vei rămâne mai stresat sau mai stresată că va exista o sarcină atunci când ești la debutul vieții sexuale, încă nu știi cum funcționează lucrurile, foarte mult te preocupă. Ai fost presionat să nu rămâi însărcinată, să nu există o sarcină, dar n-ai primit informațiile, prin urmare presiunea e și mai mare. Deci stresul e destul de mare pe tineri. Eu vreau să spun că ei vor să facă lucrurile bine. Niciun tânăr nu își dorește o sarcină. Ei sunt preocupați să nu...
Doar că
nu au toate informațiile, nu le-au primit, nu le-au primit la școală, nu le-au primit foarte des nici de la părinți, nu le-au primit în detaliul de care ar fi avut nevoie. Și atunci ne scriu foarte presionați, stresați, mie mi-e foarte milă de ei, pentru că cred că trăiesc un soi de stres care n-ar trebui să existe. Acum, nu, sigur, putem veni cu poziția să spunem, dacă nu vor să fie stresați, atunci să nu facă sex, dar în experiența noastră este nerealist. Statisticile arată că vârsta debutului vieții sexuale în România este 15 ani jumate, spre 16 ani, deci tinerii vor face sex. Din păcate, o parte din întrebările care vin legate de sarcină vin dintr-o zonă de coerciție sexuală, violență sexuală, în care, de fapt, teama de sarcină vine din faptul că partenerul refuză să poarte prezervativ. Mm-hmm. Noi facem o statistică internă în care notăm problema cu care s-a venit la noi, dar și contextul. Și nu foarte rar, contextul este... problema este teama de sarcină, iar contextul este partenerul refuză prezervativ.
Și el refuză prezervativul pentru că nu are nevoie.
Pentru că nu are nevoie, pentru că există într-o parte a sufletelor băieților din societatea noastră, alții sunt extrem de drăguți și ne scriu și își fac griji pentru partenera lor și pentru cuplul lor, dar într-o parte a discuției există această atitudine că este responsabilitatea fetei, există un soi de dezinteres, un fel de a
pasa răspunderea, probabil, pasa, nu? Da, nu e treaba mea dacă tu rămâi gravidă.
Da, da, și este o lipsă de considerație. Uneori există și niște atitudini misogine care sunt ușor frapante, în sensul, am făcut sex cu ea, dar mai vulgar spus, să spunem. Mm-hmm. I-am dat pastila de a doua zi. Mai trebuie să-i dau încă una sau s-a rezolvat această... atitudine unde noi simțim cumva că fetele nu au foarte mult de ales în acea
constelație.
Adică
el o domină, el o posedă, el în autoritatea lui.
El a făcut sex cu ea, el i-a dat pastila, el manageriază, se interesează dacă mai trebuie făcut ceva. Există și inversul în care fetele ne scriu și spun s-a întâmplat asta, acte sexuale pe care ele le detaliază într-un fel care denotă faptul că nu, din nou, că nu au avut o mare putere de decizie acolo și își fac griji pentru o sarcină în condițiile în care ne spun că nu știu dacă a fost un act sexual consumat, adică dacă partenerul lor a ejaculat sau nu, dacă partenerul lor a purtat prezervativ sau nu. Mm-hmm. Și noi ne întrebăm, dar cum e posibil că tu ai fost acolo? Și rușinea este așa de mare încât ele, în timpul actului sexual, nu au verificat dacă s-a purtat prezervativ, nu au verificat dacă partenerul lor a ejaculat sau nu. Deci cumva există o presiune pe fete să facă sex, dar în același timp o mare rușine că faci sex, o dorință să faci sex, dar în același timp o dorință să te distanțezi. Eu le văd responsabile și pe fete, în sensul în care dacă faci parte din acest act, trebuie să te asiguri că folosiți prezervativ, etc. Deci cumva e o discuție care merge în ambele direcții și asta e importantă, discuția despre egalitate între fete și băieți, pentru că în educație sexuală ei trebuie să înțeleagă că fetele au dreptul să spună ce își doresc, chiar băieții au dreptul să spună ce își doresc.
Sunt parteneri egali.
Sunt parteneri egali, din asta rezultă o conversație care va avea un rezultat bun pentru toată lumea sau fair pentru amândoi, pentru că dacă cineva nu și-a dorit ceva, nu o să se întâmple și atunci...
Spre ce ne împingem copiii dacă nu le explicăm ce înseamnă educație sexuală sau ce înseamnă să iubești, ce înseamnă relații sexuale? Care sunt principalele greșeli? Poate că îi împingem în brațele unui anturaj ce se poate dovedi a fi periculos. Ce riscăm noi nevorbindu-le deschis copiilor?
Cred că multe lucruri. Poate o curiozitate, cumva dacă faci dintr-un subiect tabu, efectul invers va fi curiozitatea. Dacă negi faptul că adolescentul tău are o sexualitate, el nu va fi validat în chestia asta. Validarea înseamnă dacă eu am un complex de sentimente și trăiri ca adolescent și nu pot vorbi cu tine despre asta ca părinte, eu va trebui să trăiesc aceste sentimente și să acționez în legătură cu ele fără să-ți spun ție, fără să-ți povestesc despre toate lucrurile astea. Și eu cred că, așa cum înțeleg de la părinții cu care noi discutăm, părinții își doresc însă foarte mult ca adolescenților să vorbească cu ei despre lucrurile astea. Dar această conversație se poate întâmpla numai dacă suntem de acord că, da, că adolescenții au acest complex de trăiri și că au nevoie de anumite conversații. Nu se pot întâmpla ambele lucruri. Uh-huh. Și ca adolescenții să vorbească cu tine despre asta și ca tu să nu spui nimic. E o contradicție care nu se poate rezolva și atunci noi le spunem părinților: uitați, dacă voi nu puteți face asta, noi oricum ne-am asumat această misiune și mai departe credem că trebuie să existe educație sexuală în școli.
Ai putea afla din partea anturajului, dacă părinții nu-ți vorbesc despre asta sau adulții în care tu ai încredere, că o relație sexuală înseamnă sau ar putea însemna violență, agresiune, pornografie?
Cred că există și resurse corecte online astăzi, cum e resursa de la Sexul vs. Barza sau de resurse de la alte organizații pentru drepturile femeilor din România. Dar în același timp există și informații eronate care circulă cum circulau anterior și cred că da, depinde ce noroc ai. Adică cumva lași soarta copilului pe mâna norocului, pentru că nu știi de cine va da, care va fi contextul, cine îi va valida aceste sentimente și trăiri. Noi suntem în contact și cu adolescente care ajung să aibă parteneri mai în vârstă, parteneri care sunt, din punctul meu de vedere, by default, au o structură prădătoare, pentru că nu există cu adevărat relație echilibrată între cineva care are 28 de ani și cineva care are 16, de altfel este și ilegal, sub lumina noii legiferări a vârstei consimțământului. Dar toate lucrurile astea se întâmplă și cumva... Ce rezultă din asta? Rezultă abuzuri, rezultă relații nefericite, rezultă în orice caz o faultare a echilibrului adolescentului tău pe termen mediu sau lung.
Și totuși Biserica Ortodoxă Română spune așa: educația sexuală e un atentat asupra inocenței copiilor. Da, inclusiv asupra acelor copii care fac la rândul lor copii, da? Asta am adăugat eu. Și poate deveni educație de tip homosexual.
Da. Noi am rugat în repetate rânduri Biserica Ortodoxă Română să se alăture meselor rotunde sau discuțiilor pe care noi le-am avut la asociație, dar nu am avut parte de răspunsuri pozitive, reproșându-ni se a priori tocmai aceste lucruri pe care le-ai numit tu. Deci cumva noi vedem că este un răspuns paușal în necunoștință de cauză, cumva în necunoștința muncii noastre, sau este o poziționare politică a bisericii care merge mai departe de materia în sine, să spunem. Iar și până acum, pe de altă parte, noi ne dorim dialogul și dorim ca această conversație să continue cu cât mai mulți oameni care văd că există un mijloc pe care putem avea un consens ca să protejăm copiii atât cât vedem cu toții că este necesar.
Mă întreb dacă atunci când o minoră rămâne însărcinată, nu e și atunci un atentat la adresa inocenței ei?
Bineînțeles, și acesta este un soi de double speak, dublă măsură, și închid ochii într-o parte și refuz să văd realitatea. Dar, din nou, noi suntem deschise, sperăm ca lucrurile să se schimbe și în acest context în care legea, și am ajuns, ne-am certat destul de mult în societatea noastră, mm-hmm, cum să se facă educație sexuală, etc., și după 2-3 ani am ajuns la acest consens de la clasa 8-a.
Doar cu acordul
părinților. Doar cu acordul părinților, și noi așa vrem să facem lucrurile.
Cum formăm profesorii, apropo de cum să se facă educație sexuală în România? Pentru că voi asta vă propuneți. Asociația Sexul versus Barza vrea cursuri de formare pentru profesori, vrea o programă școlară pilot, aveți și o campanie. Ce vă propuneți și unde sunteți?
Noi suntem în momentul în care avem expertiză în domeniul educației sexuale, 100%. Ideea este acum cum o dăm mai departe. Noi am construit această platformă extraordinar de mare online pentru că nu am putut intra în școli și pentru că nu am avut resursele să mergem în școli, dar pentru că nici nu s-a dat voie. Profesorii erau extraordinar de crispați în ultimii 2-3 ani pe subiectul educației sexuale, cât timp a durat această dezbatere. Acum s-a încheiat această dezbatere și noi suntem din nou în punctul în care să spunem ce facem cu toată această expertiză. O păstrăm pentru noi? O întrebare foarte despusă este cine ar trebui să facă educație sexuală. Peste tot în lume, educația sexuală o fac profesorii la școală. Asta vrem și noi să se întâmple și vrem să ne parteneriem cu sistemul public de educație din România și să formăm profesorii cu expertiza noastră, profesorii doritori care înțeleg că există toate aceste probleme la adolescenții cu care ei lucrează. Și nu numai că înțeleg, ei văd, pentru că fiecare dintre noi a fost în școală și știm că și școala este un loc sexualizat, și școala este un loc unde există violență sexuală, și școala este un loc unde există hărțuire, și școala există un loc unde adolescenții interacționează, se plac. Și atunci, noi ne dorim, da, să facem formare pentru profesorii care își doresc asta și să facem o programă pe care să le dăm, cu care să lucreze la aceste cursuri. Ne imaginăm un soi de școală altfel, educație sexuală, pe temele pe care noi credem că toată lumea se poate pune de acord că e important ca tinerii să primească informații, și anume anatomie, contracepție, infecții cu transmitere sexuală. Nu se fac la nicio materie. Anatomie, să zicem că se face puțin. Infecții cu transmitere sexuală și contracepție nu se face la nicio materie obligatorie din România, deci pleci fără cunoaștere. Egalitatea între fete și băieți, ce am tot discutat. Violența între cuplurile de tineri, ce am tot discutat. Acestea sunt cele 5 teme.
Și puteți face un parteneriat cu Ministerul Educației? Aveți semnale pozitive de acolo?
Avem o deschidere de la Ministerul Educației în ultimul timp. Ei vorbesc despre o educație, despre viața de familie. Noi suntem un pic nesigure ce înseamnă, cum definim, că asta este o chestiune, cum definești educația sexuală, dar vedem niște demersuri, să spunem, pozitive, și mai ales noi primim cereri o dată de două ori pe lună de la școli să mergem să facem educație sexuală la ei. Noi nu avem aceste resurse, dar vrem să formăm profesorii și ca să putem să facem asta, strângem bani printr-o campanie de strângere de fonduri, unde fiecare părinte care consideră că asta e important pentru copilul lui, care poate i-a dat asta deja copilului lui, dar știe că sunt alți copii care nu primesc de la alți părinți tipul ăsta de educație, fiecare persoană din generația noastră care a fost unul dintre acești copii și își dorește ca adolescenții de azi să trăiască altfel, poate dona pe sexulversusbarza.ro/donează. ne bucurăm să primim donații recurente pentru că vrem să lucrăm o vreme la acest program și să îl tot întreținem, în ideea în care vrem să formăm oamenii și apoi să rămânem cu ei în contact și să facem parteneriate cu fiecare școală care își dorește să-și asume. Da, noi suntem o școală curajoasă, cu părinți curajoși și, în condițiile legii, vom face educație sexuală cu materiale de la Sexul versus Barza, care sunt organizate conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății.
Cabinetele de planificare sexuală, care e situația pe teren? Cât de mare nevoie e de ele? Acum primim și bani prin PNRR, având în vedere numărul de avorturi, numărul de sarcini la mame minore.
Da. Vedem partea de educație foarte importantă și vrem să lucrăm cu statul și în aceeași măsură, ca să micșorăm acești indicatori de sănătate publică cu care ne este rușine, vedem la fel de importantă partea de servicii de sănătate reproductivă, care sunt în România reprezentate de medici ginecologi, de moașe, dar și de rețeaua de cabinete de planificare familială. Asociația Sexul versus Barza a propus și a planificat o investiție de 10 milioane de euro către Ministerul Sănătății în cadrul PNRR și această propunere a fost acceptată. Iar noi în ultimele 4 luni, alături de Asociația Moașelor Independente, am lucrat la o campanie intensă de a aduce, de a ne asigura că cabinetele de planificare familială din România accesează aceste fonduri, pentru că era o chestiune destul de complicată. Până faci ministerul să spună da, dăm bani pentru planificare familială, ceea ce Ministerul Sănătății nu a mai făcut de mult timp. Și după aceea, din păcate, ministerul nu și-a asumat foarte mult publicitarea acestor fonduri. Ne-am asumat-o noi și Asociația Moașelor Independente. Și din 120 de finanțări posibile, au aplicat 88 de cabinete la finanțări. Deci, din punctul nostru de vedere, un mare succes. Și astfel, cabinetele de planificare familială vor fi dotate în sensul dotărilor cu analizatoare ITS, cu aparatură de monitorizare sarcină și cu materiale didactice pe educație sexuală, astfel încât ele să își poată crește paleta de servicii pe care o oferă. Există un astfel de cabinet în fiecare județ al României, dacă nu există poate două cabinete per județ. Ele au fost un pic lăsate baltă și pe partea de servicii și pe partea de oferire de contracepție. O altă conversație productivă pe care noi avem cu Ministerul Sănătății în acest moment este discuția legată de a oferi din nou contraceptive gratuite în România pentru tineri, pentru persoane vulnerabile, prin cabinete de planificare familială.
Cum răzbateți voi în lupta asta cu statul, apropo de ce îmi spuneai, în interacțiunea asta cu statul? Trebuie să fie foarte greu.
Da, este greu.
E foarte greu.
Este greu, apreciem fiecare deschidere care există la nivel de ministere și lucrăm de acolo de unde suntem. Eu sunt și membru în Consiliul Economic și Social al României, unde reprezint organizațiile pentru drepturile femeilor.
Și acolo te-ai izbătut ca să fii membră.
Da, inițial nu am fost numită, deși am fost aleasă. Drepturile femeilor trebuie să ne fie clar. Drepturile femeilor în România, în acest moment, noi le cerem totuși de la bărbați. Pentru că ei sunt în funcție de putere, Parlamentul este majoritar masculin, ministerele sunt majoritar masculine, pozițiile de putere sunt majoritar masculine.
Trăim într-o societate misogină, Adriana? Încă?
Cred că în parte da. Nu ne putem ascunde după deget. Și trăim și în realitatea în care, din nou, dacă te angajezi pentru creșterea drepturilor femeilor, le vei cere totuși de la bărbați care vor avea ezitări. Pentru că o societate egalitară înseamnă împărțirea egalitară a puterii. Și este o luptă reală.
Ce pot face mai mult femeile în lupta asta?
Femeile pot avea mai mult curaj. Cred că asta este valoarea mea cea mai importantă. Putem să-i spunem cum vrem noi, putem să-i spunem feminism, putem să-i spunem activism, putem să-i spunem angajament civic. Pentru mine valoarea pe dedesubt este curajul și, bineînțeles, forța de muncă.
O societate în care femeile continuă să fie bătute. Partenerele, violența domestică în România,
da,
e mare.
Da, este și cred că asta este un lucru care realmente îți poate fura curajul. Nu înseamnă că tu alături de, cu susținere sau uneori sunt femei extraordinare care reușesc să iasă dintr-o astfel de relație cu, prin forțe proprii, nu înseamnă că nu poți ieși dintr-un astfel de loc. Cred că chiar aici, noi suntem acum... Pot să spun
ceva? Da, sigur. Lângă Piața Victoriei.
Noi suntem lângă Piața Victoriei și acum două luni m-am dus să iau singură masa lângă Piața Victoriei și lângă mine la masă erau soț, soție, mama soțului și fratele soțului și vedeam că sunt un pic agitați. Până când agitația s-a făcut și s-a intensificat și soțul a luat-o de gât pe soție.
Și ceilalți au zis ceva?
N-au zis mare lucru. Eu m-am oferit să fiu martor, pentru că ea cumva... Nu, eu am intervenit, m-am dus la masă și am spus că nu e ok. De fapt, am avut instinctul să o iau în brațe pe tipa asta, care era o tipă foarte micuță fizic. Și am avut instinctul să o cumva să o... După aceea mi-am cerut scuze, am spus, scuză-mă, te mai ating și eu acum fără voia ta. Asta a fost cumva reacția. Și ea a avut prezența de spirit să spună că o să cheme poliția și a spus, știi ceva, am avut nevoie de asta, am așteptat, am sperat că o să se întâmple pentru că voiam de mult timp să ias din această relație. Tot întâmplându-se violențe și acela a fost un moment...
Care i-a dat curaj, poate.
Care i-a dat curaj. Fără să spun că, să ne înțelegem, nu trebuie să se ajungă la acest moment. Curajul poate veni și într-un moment în care e din nou bine, dar tu știi că, de fapt, o să fie iar rău și alegi să pleci. Nu trebuie să aștepți să se înrăutățească iar lucrurile și să pleci într-un moment de violență care poate fi unul mult prea greu, care te afectează prea tare. Domeniul violenței împotriva femeilor nu este domeniul nostru de muncă principal. Sunt atâtea organizații pentru drepturile femeilor care au mai multă expertiză și recomandăm să fie căutate colegele de la Centru Filia, de la Anais, colegele de la Aleg. Avem resurse în România, în zona de ONG, pe temele astea, dar lucrurile nu sunt niciodată așa de clare. Curajul tău personal, cu violența, cu violența în sexualitate, cu educația sexuală, cu felul în care toată această parte personală te afectează pe tine în societate ca femeie, cât curaj ai la muncă, cât curaj ai pe stradă, cât curaj ai în societate, cât curaj ai să-ți faci o carieră. Toate lucrurile astea sunt legate. Deci toate lucrurile astea din zona personală sunt într-un fel politice.
Te întreabă un copil de 7 ani, de 10 ani.
Da.
Mami, tati, cum am venit eu pe lume? Ce îi spui?
Că ai venit cu dragoste pe lume și că există un act fizic și un fel de apropiere care creează, care creează copii. Și de vreo când un copil are 10 ani, mi-ai spus, el se apropie de pubertate, prepubertate, menstruație. Deja acolo există alte conversații. Poți vorbi despre menstruație și ce înseamnă ea cu un copil de 10 ani. Poți vorbi despre pubertatea la băieți, cu băieții, un băiat de 10 ani. Pentru că e mai bine să vorbești cu ei înainte decât în mijlocul pubertății. Pentru că dacă știu înainte, ei se vor pregăti, nu vor fi șocați. Nu se vor simți rușinați, vor putea veni la tine atunci când chiar li se întâmplă. Deci e o prevenție. Prevenim rău, prevenim grijă. Noi vrem copiii noștri să fie concentrați la școală, să crească armonios, să fie preocupați de multe lucruri. Sunt preocupați și de asta și dacă noi o integrăm, ei or să fie mai echilibrat și mai ok. Despre asta e vorba.
Când din nou primarul Cristian Popescu Piedone merge într-un centru de îngrijire copii și dă peste o minoră de 15 ani care este gravidă și se adresează: ce faci, păpușe? Ești gravidă? Aoleu, cum ai rămas tu gravidă? Și apoi o expune peste tot pe internet, deși fata dădea semne că nu-și dorește asta și chiar dacă nu ar fi dat semne. E o minoră. Ce trăim când face asta un primar? Sau un om, un adult?
Da, este pentru mine foarte supărător și pentru colegele mele din celelalte organizații feministe, unele dintre ele au ieșit și cu poziții publice cu care noi suntem de acord. Cred că, din nou, această dublă măsură, ești copil, dar dacă ai rămas însărcinat la 15 ani, cu cine? Cel mai ok, poate cu un adolescent, dar poate cu un adult. Care, cine este acest adult? Ce a făcut primăria? Ce au făcut autoritățile locale să-l identifice? Au făcut lucruri. Bagatelizarea, cumva, ba ești copil, ba ești cineva care nu a avut grijă și trebuie judecat.
Și expresia o fi făcut ea ceva.
O fi făcut ea ceva, dar o învinovățire a persoanei în situație vulnerabilă. Noi trebuie să ținem minte că e o întreagă comunitate care mereu e în jurul fiecărui copil și, nu știu, noi am fost în centrul de urgență de sub DGASPC Buzău și am lucrat acolo puțin și vom lucra în continuare anul ăsta și noi știm cum ajung fetele acolo. Fetele ajung acolo însărcinate uneori după ce le-a violat tatăl lor, o fetiță pe care am cunoscut-o la Buzău, care avea 13 ani și avea un copil deja născut la 12 ani, făcut cu tatăl ei. Noi știm, era o fetiță acolo care fugise de acasă cu iubitul ei, tot adolescent, dar fugise de acasă după ce la 11 ani mama ei tolerase ca ea să aibă o relație cu un verișor care avea vreo 25 de ani în casa lor. Sau mai era o fată care fugise de acasă, avea 16 ani, fugise de acasă în brațele unui băiat cu care tot vorbise pe net, băiatul ăla fiind un prieten care a așteptat-o la cotitură știind că acasă trăiește violență și că o să fugă la un moment dat, și când a fugit la el și-a dat seama încet încet că e un tip care face trafic de droguri, care are niște prieteni traficanți de persoane și care încet încet voia să o aducă înspre traficul de persoane și au salvat-o polițiștii de acolo. Aceștia sunt copiii din centru pentru care noi avem responsabilitate, care au fost vulnerabilizați deseori în familie. Și cumva trebuie să ne punem de acord. Vrem ce-i mai bine pentru copiii noștri și pentru copiii altora care nu pot fi ajutați? Dacă da, atunci trebuie să acționăm în consecință.
Mai am o curiozitate, Adriana. Da. Pentru cei care, chiar și după discuția asta, sunt sceptici. Nu, dacă eu îi vorbesc cum se fac copiii, ea se va duce și aia va face. El se va duce și aia o să facă. Pentru cei care încă sunt sceptici, ce le-ai spune acum? De ce e important să le vorbești deschis copiilor? De ce pericolul este fix atunci când nu le vorbești?
Da, e o întrebare mare, dar din nou, dacă ție ți-e frică, gândește-te că și copilului tău e frică. Tu ești adultul. Tu trebuie să depășești primul frica și să le vin întâmpinarea copiilor tăi. Și atunci, da, asta spunem. Noi asta vrem să facem, să venim în întâmpinarea copiilor, să ajutăm părinții, să ajutăm profesorii. De asta strângem bani pentru această oportunitate de a face educație sexuală în școală alături de profesori și de părinții doritori și respectăm dorința fiecăruia. Și dacă nu sunteți convinși ce e educația sexuală, intrați pe Sexul versus Barza, toate materialele sunt la liber, vedeți fix ce este educația sexuală și decideți voi liber dacă e utilă sau nu.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!